Daugavpils mazuļiem ir iespēja pilsētā apmeklēt 27 pirmsskolas izglītības iestādes un te izmanto 4500 pilsētas bērnu līdz skolas vecumam. Tā ir iespēja vecākiem iekļauties darba tirgu, taču ne visiem. Tā ir problēma, ko Daugavpils doma risinās. Preses konferenci atklāt Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Šā gada 25. martā bija izveidota darba grupa, lai atrisinātu jautājumus, kas skar uz bērnu dārziem rindu jautājumu. Kopumā uz rindu aptuveni ap 200 bērnu, kuri katru gadu netiek uz bērnu dārzu. Papildus grupiņu izveidošana nav iespējama, jo bērnu dārzi ir pārpildīti. Tā bija gadiem nerisināta problēma Daugavpilī.
Problēmas sakna meklējama situācija, kad pilsētas bērnu dārzi sāka uzņemt bērnus jau no viena gada vecuma, apliecina Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.
Droši vien vecākiem ir izredzes darba tirgu, ja, un tāpēc dārziņš ir pieprasīts no viena gada vecuma.
No gada līdz trijiem, kad bērniņu gribēs jau dot iestādē. Ja.
To saka arī 18. pirmsskolas iestādes un faktiski arī Daugavpils lielākā bērnu dārza vadītāja Jelizaveta Kazakova.
Kopā mūsu iestādē ir 8. Grupiņas. Divas no tām ir siļu grupiņas bērniņiem.
Kur laikam arī rinda veidojas kaut kāda?
Jā, mums ir arī tāda, no sistēma ir izveidota, ka praktiski vecākam ir iespēja stāties gan prioritāro bērnu dārzu paņemt, jau un otro bērnu dārzu. Ja vienā viņi netiek, tad līdz ar to viņi var tikt otrajā. Nu, ir arī tā, ka, piemēram, viņi vēlāk stājas un līdz ar to viņi paliek bez vietiņas.
Tā pērnā gada sākumā šajā dārziņā pieteicās gandrīz 60 bērni, taču tikt varēja tikai trešdaļa. Risinājums šai situācijai Daugavpilī ir, pārliecināts mērs Andrejs Elksniņš.
Virkne citās pašvaldībās, kuri gadījumā, ja bērns netiek uz bērnu dārzu, pašvaldība apmaksā auklīti bērnam līdzfinansējumu apjoms. Sastādīs 140 eiro. Ar ko pašvaldība palīdzēs šiem bērnu vecākiem?
Nu, man jāsaka, ka mēs nekādu oficiālu lēmumu neesam saņēmuši un arī darba grupās neesam.
Domes opozīcijas deputāti vēl gaida, kad šo jautājumu izvirzīs izskatīšanai komiteja un domes sēdēs, taču iniciatīva atbalsta, turpina Ingūna Kalkina.
Mēs par to runājām jau tad, kad tika skatīts nākamā gada budžets. Tā kā, ja tas īstenosies, es tikai priecāšos, ja būs iespēja to apmaksāt, jo tas tiešām būtu normāli un pareizi, ja bērniem līdz 3 gadiem būtu iespēja, ka tiktu apmaksāts auklīšu pakalpojums.
Interese no vecākiem būtu, apliecina izglītības pārvaldē, skaidro Marinai Supavam.
Mēs tā reāli domājam, nu kādi 50 varbūt reāli būtu pieprasījums, bet šobrīd ir jautājums, vai mums ir pietiekošs auklīšu skaits, ja jo sākumā nāksies potenciālajām auklītēm tomēr iziet apmācības, reģistrēties izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Šobrīd izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā visā valstī 3500 šādas auklītes, visvairāk Rīgā, bet Latgalē to tikpat kā nav. Rezeknē 3, bet Daugavpilī tikai 2. Daugavpils domē saistošos noteikumus par pašvaldības līdzfinansētām bērnu auklītēm plānots izskatīt nākamajā mēnesī maijā. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgales studija.